Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis, continuăm discuția pe care noi am început-o data trecută. Și spuneam noi că educația începe de când ne naștem, în prima zi, și astfel influențează dezvoltarea fiecărui individ. Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea. Această afirmație a legendarului Nelson Mandela scoate perfect în evidență importanța educației. Formarea unui individ începe cu prima întrebare și se termină cu ultima, ceea ce înseamnă că poate și trebuie să dureze toată viața. Formarea are un mare impact în dezvoltarea personală, care mai târziu influențează relațiile și succesul la locul de muncă. Prin dobândirea de informații noi și valoroase, oamenii își îmbunătățesc capacitatea de gândire, de analiză și de procesare. Continuăm discuția cu tema rolul educației în dezvoltarea personalității, iar alături de mine în platou am invitat din nou pe Victor Tița, lector universitar, doctor, directorul Facultății de Management USMV București, filiala Slatina. Îți spun un bun venit la lecția de viață, Victor.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Am început noi un subiect foarte greu a spune, dar este interesant
complex,
și complex,
amplu.
Exact. Pentru că ne dorim să ne dezvoltăm, nu ne mulțumim cu puțin, și ne dorim ca tinerii să înțeleagă importanța acestei componente, dacă vorbim de educație, în ceea ce înseamnă formarea lor ca indivizi în societate, ca oameni. Spuneam în emisiunea de data trecută faptul că educația poate să fie împărțită pe mai multe paliere. Și am început noi să vorbim despre educația informală, cea pe care o primim în familie sau în alte cercuri, educația formală, și ai spus tu că ține strict de instituțiile de învățământ, și educația non-formală, care oarecum se leagă de educația sistemelor de învățământ. Dar concluzia noastră de data trecută a fost că toate cele trei se îmbină și merg împreună mână în mână, astfel încât copilul, că de la el pornim, ajunge adolescent, tânăr și mai târziu un om în societate pe care te poți baza. Adică, cu alte cuvinte, fiecare componentă își are rolul ei în ceea ce înseamnă dezvoltarea personalității.
Da, și aceste tipuri de educație nu se exclud.
Și nu se exclud, exact. Spuneam că am o curiozitate și nu este doar a mea, probabil că și a tinerilor. Și spuneam că ne dorim foarte mult să vorbim mai multe astăzi despre ce înseamnă educația intelectuală. Cum am putea să o definim?
Definițiile în acest sens pot să fie ample, însă una la care mă gândesc eu și este destul de, să spunem, scurtă și cuprinzătoare, se raportează la faptul că educația intelectuală este pentru știință, educația pentru știință prin știință. Iată, se oferă și obiectivul și scopul și mijlocul prin care această educație se realizează. Evident, ea cuprinde procese cognitive, se referă și la cantitate, se referă și la calitate, merge și la procesele cognitive pe care le folosim în așa fel încât să analizăm, să comparăm, să facem legături și să ducem, să zicem, ideea de eficiență, de evaluare în contextul unei educații, cum vorbeam data trecută, eficiente.
Mi-am notat un lucru. Funcția de bază a educației intelectuale constă în formarea, dezvoltarea personalității la nivelul dimensiunii sale cognitive științifice. Asta dacă vorbim în termeni teoretici.
Cumva legați de termeni legați de pedagogie.
Corect. Da. Educația intelectuală, mi-am notat că ocupă un loc important în ansamblul activității educative. Mulți autori considerând-o ca fiind axul principal al întregului demers educativ, întrucât, pe de o parte, integrarea activă a individului în societate nu este posibilă fără ca acesta să asimileze valorile fundamentale acumulate în patrimoniul spiritual al omenirii, iar, pe de altă parte, asigură premisele absolut necesare pentru realizarea celorlalte componente ale educației. Se poate aprecia că importanța deosebită acestei componente a educației în formarea personalității umane este sporită în contextul actual și datorită creșterii ponderii elementelor de factură intelectuală în cadrul tuturor activităților umane. Cu privire la informarea intelectuală din punct de vedere pedagogic, pentru că ne întoarcem puțin la ultima parte pe care am avut-o în emisiunea de data trecută, se ridică câteva întrebări. Ce, cât și cum să se transmită elevilor?
Cum sigur, dar nu putem să amestecăm ideea de educație intelectuală cu formarea intelectuală, pentru că sunt două componente nu total separate, dar ele ar trebui clarificate sub două aspecte. De exemplu, educația intelectuală are două aspecte, cel informativ și cel formativ. Probabil putem pleca de la ceea ce înseamnă informarea intelectuală, de la aspectul formativ. Și
exact,
în legătură
asta întrebam.
Cu
ce, cât și cum să se transmită tânărului, elevului.
Exact. Această componentă se leagă de informarea intelectuală în condițiile în care, în legătură cu informarea intelectuală, avem și formarea intelectuală. Sunt două concepte pe care le putem gândi în contextul celor trei tipuri de educație. Educație formală, non-formală și informală. Educația, această informare intelectuală se raportează exact la zona de transmitere a unor informații, a unor valori, a unor tradiții, gândindu-ne și din punct de vedere calitativ, dar mai ales din punct de vedere cantitativ. Și contextul acesta, să zicem că reprezintă o primă etapă obligatorie pentru ceea ce înseamnă formarea intelectuală.
Care sunt principiile care trebuie respectate pentru ca informarea intelectuală să se finalizeze eficient, cu rezultate superioare pe planul formării personalității umane?
Avem, practic, o asimilare a valorilor culturale, de exemplu, a valorilor morale, o asimilare. Și, din perspectiva informării intelectuale, acestea pot fi sub o anumită cantitate sau calitate. În același timp, trebuie să ne întrebăm, așa cum ai spus și tu, cum, cât și în ce direcție. Ele, punctele acestea atinse, pot asigura trecerea la ceea ce înseamnă formarea intelectuală.
Mi-am notat câteva lucruri care merg în continuarea celor spuse de tine și spuneam așa că informarea intelectuală trebuie să conducă la dezvoltarea armonioasă, integrală a dezvoltării a personalității umane prin asigurarea unui echilibru între diferitele categorii de cunoștințe umaniste, teoretice, practice, de cultură generală. Selectarea, transmiterea, asimilarea informațiilor trebuie să se realizeze din perspectiva posibilității de utilizare a acestora în etapele de care am vorbit. Selectarea și transmiterea cunoștințelor trebuie realizată într-o manieră integrativă care presupune integrarea lor în sisteme de cunoștințe, ce implică relații intra- și interdisciplinare. Și ultimul lucru pe care l-am notat, în procesul informării intelectuale trebuie să primeze calitatea informațiilor, pe care
absolut
sunt sigură că toți profesorii o au în vedere. Informarea intelectuală trebuie să se realizeze în concordanță cu profilul psihologic al vârstei. Lucruri pe care toată lumea le știe, pentru că nu poți să predai un curs de leadership la
sunt extrase din pedagogie
6.
Și exact, înseamnă exact practic calibrarea profesorului pe măsura clasei și apoi vorbim și despre învățarea centrată pe student sau centrată pe elev.
Dacă ar fi să mai dezvoltăm puțin, ce am putea spune despre la ce se referă formarea intelectuală și ce presupune?
E o continuare a ceea ce înseamnă informarea intelectuală. Formarea intelectuală este cea care presupune niște procese cognitive. Aceste procese cognitive care se raportează la munca intelectuală ne ajută pe noi să ducem la bun sfârșit anumite analize, anumite comparații, anumite, să zicem, corelații, în așa fel încât, de exemplu, competențe dobândite de comunicare, de relaționare și așa mai departe,
corect,
să fie.
Am putea să dăm câteva exemple, astfel încât tinerii să înțeleagă. De exemplu, cum este scrisul și cititul. Formarea priceperilor și deprinderilor de calcul mental, da, capacitățile de stocare și de procesare a informațiilor. Toate acestea sunt
Cu alte cuvinte, să-ți folosești propria minte, să nu preiei deja modele oferite în așa fel încât să le și furnizești, ci să-ți pui mintea la contribuție, vorbind așa.
Să știi că mi-am mai notat câteva lucruri apropo de aspectul acesta și am spus că stimularea și dezvoltarea creativității este...
Și, da, și stimularea și dezvoltarea creativității e o componentă importantă.
Exact. A personalității care favorizează obținerea unor procese cu caracter original în ceea ce privește cultivarea motivației învățării. Pentru că tot spuneai tu
folosirea
cumva...
potențialului creativ.
Exact.
De asemenea, da.
Da. Familiarizarea cu metodele și tehnicile de muncă intelectuală.
Da.
Tot aici intră.
Folosirea voluntară a intelectului în așa fel încât să duce această muncă intelectuală pentru valorificarea unor procese cognitive.
Din punct de vedere pedagogic, se pune problema să învățăm cum să învățăm pe elevi, sau cel puțin ar trebui să spunem, trebuie să învățăm cum să învețe, ceva de genul acesta. Cam asta urmărește fiecare profesor. Cum ai făcut tu, de exemplu, în cursurile tale de leadership? Cum i-ai ajutat pe studenții tăi să înțeleagă cum ar trebui să se raporteze ei la o funcție de conducere?
În legătură cu leadership-ul, este o abordare care se leagă la a ține, de exemplu, ca examen final, a ține un discurs în fața unui public. Și susținerea acestui discurs presupune pregătirea unor etape în așa fel încât să poată comunica foarte bine cu cei care se află și care îi ascultă, cei care se află în fața lor. Vorbim despre importanța comunicării, apoi vorbim despre principalele caracteristici ale unui lider, susținem cu toții etapele prin care ar putea să schimbe comportamentul celor care ascultă sau să facă din cei care ascultă followers sau cei care adepți sau cei care îi urmează pe o anumită idee. Și discursul se constituie în câteva etape. Cu alte cuvinte, fie consolidez anumite competențe de comunicare, fie formăm anumite competențe în așa fel încât printr-o comunicare verbală, non-verbală și paraverbală să susțină un discurs eficient în fața colegilor lor, pentru că ieșim din aria de confort, dar în același timp încercăm să le dăm și această posibilitate să se simtă cât de cât confortabil și să nu fie un public cu totul nou. Pentru că știm foarte bine, frica de a vorbi în public este una dintre cele mai mari și în condițiile acestea nu aș vrea să se creeze un blocaj. Aș putea merge chiar mai departe la o altă materie, managementul clasei, pentru că aici intrăm deja în zona de pedagogie. Vorbim despre profesor ca un manager al clasei, pentru că este la o facultate de management, dar și ca un lider al clasei. Este cel care urmează o fișă disciplinei și trebuie să întâlnească anumite obiective. Cum face acest lucru? Evident, inteligența emoțională este foarte importantă pentru că el se adaptează, profesorul se adaptează la cerințele, la nevoile elevilor, studenților și le răspunde pe măsură acestor așteptări. Cu alte cuvinte, se adaptează clasei.
Există foarte multe voci care spun că programa școlară din România este mult mai încărcată decât programa din alte părți, programe din străinătate. Și aș vrea să
Există
întreb,
studii comparative.
Cum ți se pare ție aspectul acesta? Dacă este în beneficiul elevilor sau dimpotrivă? De ce crezi că se întâmplă asta totuși?
Dacă este în beneficiul profesorilor și elevilor să fie o programă încărcată sau
dacă este pentru că din punctul meu de vedere elevilor o astfel de programă încărcată.
Din punctul meu de vedere uneori se exagerează. Nu există programe încărcate, însă nu peste tot există programe încărcate, însă acolo unde profesorii, pentru că cei specialiștii care realizează aceste programe trebuie să coboare la nivelul profesorilor care predau la clasă și trebuie să găsească un punct de echilibru în așa fel încât profesorii care atrag atenția că programele sunt încărcate, să fie ascultați și ideile care reies din ascultare să se regăsească în programele noi. Din punctul meu de vedere, nu multe programe sunt încărcate, dacă ar fi să vorbim despre, de exemplu, programele pentru limbi străine, am observat că nu sunt încărcate deloc. Din contră, ele pot să ofere competențe elevilor în așa fel încât să se poată descurca pe piața forței de muncă și dacă punem cumva în echilibru timpul liber pe care trebuie să-l folosească elevii printr-o, să spunem, educație non-formală și timpul educației formale dedicate prin școală, atunci vom descoperi că totuși programele chiar nu sunt încărcate. Eu cred în puterea de a asculta specialiștilor, de a-i asculta pe profesorii care sunt în fața elevilor și ei ne pot spune dacă ei se simt cu o programă încărcată sau nu.
Am venit cu o astfel de întrebare pentru că nu de puține ori am auzit elevi spunând că suntem încărcați cu informații inutile.
Problema este că în momentul în care apar aceste informații, poate profesorii nu își găsesc suficient de multe resurse, nu pun suficientă energie în așa fel încât să le explice de ce acele informații pot fi folosite. Pentru că dacă nu ai răspunsul la această întrebare, în mod sigur, tu ca elev poate nu ți-l găsești. În același timp, observăm acuzații de genul că programele sunt mult prea încărcate și că elevii nu au suficient de mult timp liber și că ar trebui să-și trăiască o copilărie îmbelșugată de un timp pe care să nu îl ocupăm prin școală. Și atunci mă întreb dacă acest timp liber nu este folosit eficient. Și eu cred în ceea ce înseamnă educația non-formală și în implicarea cadrelor didactice într-un mod indirect, de exemplu prin modalitatea școală după școală. Cred în această implicare. Atunci, în mod sigur, și direcțiile date sunt unele care pot să-i responsabilizeze pe viitorii adulți. Pentru că munca intelectuală este ca orice muncă și ca orice, să zicem, orice energie pusă într-un lucru. Dacă ești obișnuit a 50 de minute să stai să te concentrezi pe un lucru, evident că și în viața de zi cu zi vei face lucrurile mult mai responsabil, mult mai concentrat. Pentru că ce învățăm, de exemplu, în clasa pregătitoare, în primul rând? Învățăm că ne putem concentra, nu știu dacă 50 de minute, dar ne putem concentra în așa fel încât această esențializare sau îndreptare a energiilor noastre către ceva să fie din ce în ce mai eficientă. Și elevii care reușesc și demonstrează că se pot concentra 50 de minute pe un subiect fără să fie distrași de alte activități, se demonstrează sau este demonstrat științific că aceștia au și succes în viață, au succes în zone de concursuri școlare, au succes la facultate și așa mai departe. Pentru că, de fapt, înseamnă concentrarea pe un anumit subiect și răspunsul performant, eficient la respectivul subiect.
Nu știu, m-am orientat așa și am vrut să spun o întrebare pentru că nu de puține ori și probabil că asta ai observat și tu, că sunt atâția care vorbesc, oameni care sunt apropiați de școală, care spun ceva de genul că educația românească nu pregătește elevul pentru viață și că sunt încărcați cu foarte multe informații fără să li se dea și mai multe lucruri practice în vederea aceasta. Cum ți se par ție aspectele acestea? Putem să spunem că școala, la momentul acesta, prin ceea ce oferă, educația formală și non-formală, este pregătită sau îi ajută pe tineri să se pregătească pentru viață sau mai are
Ne uităm la anumiți indicatori. Probabil cei care critică sistemul de învățământ sau educația în general se raportează la anumite situații în care traiectoria profesională era oferită imediat după ce terminai un liceu sau o școală profesională sau o facultate. Și atunci piața forței de muncă era asigurată prin respectarea unei traiectorii profesionale. Acum suntem în capitalism și capitalismul înseamnă o concurență. Asta înseamnă că noi în facultate, ca tineri, trebuie să fim performanți în așa fel încât să putem fi preluați de piața forței de muncă. Pentru că acum dacă vrei să te angajezi la o firmă, de exemplu, angajatorul te întreabă ce știi să faci. Nu câte facultăți ai terminat, nu exact. Câte materii ai făcut la facultate și mai departe. Deci iată concentrarea pe ceea ce înseamnă calitate și implicarea în ceea ce înseamnă studiile și terminarea unor studii nu de dragul notei pe care o obții la examen, ci de dragul de a învăța ceea ce ți se oferă în respectivele materii, în respectivele discipline sau practică, pentru că vorbeai la un moment dat de găsirea unui echilibru între teorie și practică.
Exact.
Să știi că la noi la facultate s-au cheltuit foarte mulți bani pentru componenta laboratoare, de la laboratoare de calculatoare, de la a realiza anumite parteneriate cu firme foarte importante, piața forței de muncă, în așa fel încât să acoperim.
Asta am explicat în emisiunea în care l-am avut invitat pe domnul rector de la USAMV, Sorin Câmpeanu. Însă trebuie să ne gândim și la un alt aspect pe care nu l-am avut niciodată în vedere, și anume pandemia, care a limitat accesul studenților către laboratoarele respective și cumva s-au văzut nevoiți un semestru întreg să se bazeze doar pe teorie. Da. Fără practică. Dacă ar fi să...
Este adevărat acest lucru, dar vreau să menționez faptul că la noi, la Facultatea de Management, foarte mulți dintre studenți sunt deja prinși la locuri de muncă sau în același timp au propriile lor firme și, evident, noțiunea de practică se realizează pe componente teoretice realizate la facultate sau practica, cu alte
în
cuvinte.
În cazurile fericite în care vorbim de studenți care...
Exact.
Da,
exact.
Care sunt plusurile și minusurile educației românești, așa cum o vezi tu?
Pentru că ai amintit de domnul rector, de domnul Sorin Mihai Câmpeanu, faptul că dumnealui este președintele Organizației Internaționale a Francofoniei este o măsură care demonstrează faptul că învățământul românesc la cel mai înalt nivel pe această traiectorie reprezintă o recunoaștere și această funcție reprezintă o recunoaștere a sistemului de învățământ. Apoi, coborând în cealaltă zonă, cum putem să spunem că sistemul de învățământ românesc, vorbind la modul general, nu este performant în condițiile în care, în același timp, clamăm faptul că ne pleacă medici în străinătate și își găsesc imediat de lucru acolo și sunt plătiți și foarte bine, ne pleacă ingineri și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, eforturile noastre trebuie să fie în direcția păstrării tinerilor în țară, în așa fel încât să ne ridicăm propria societate și să găsim cu toții o formulă în așa fel încât ei să rămână aici.
Stau și mă gândesc la un lucru, așa, făcând o radiografie a școlii românești, e clar că putem să ajungem și la profesori. Și nu de puține ori s-a spus că mulți dintre profesori sunt blazați, pentru că nu sunt bine plătiți, că nu sunt adecvați tinerei generații. Din informațiile pe care le ai tu, cum ai descrie profesorul din ziua de astăzi, profesorul român?
Nu sunt de acord cu această generalizare. Profesorii nu sunt blazați, poate găsim printre ei profesori plictisitori sau, la un moment dat, în funcție de context, de exemplu, și eu, gândindu-mă la anumiți profesori care erau mult mai relaxați în ceea ce privește susținerea orelor, îmi plăceau la momentul respectiv. Și acum, gândindu-mă la faptul că nu am prins suficiente cunoștințe sau suficiente competențe pe zona aceasta, s-ar putea să îi condamn. Însă, marea majoritate este formată din profesori care își fac datoria și nu putem să mai spunem de acum că profesorii sunt slab plătiți, ei sunt chiar bine plătiți. Important este să își regăsească și resursele în așa fel încât să pună mai mult entuziasm în ceea ce înseamnă predarea materiilor și disciplinelor pe care le au. Aș vrea să subliniez și faptul că poate că am ajuns în situația în care, plângându-ne că nu avem salarii suficient de mari, atunci când au devenit, să zicem, acceptabile, nu în comparație cu cele europene, dar acceptabile pe zona națională, să păstrăm metegnele de a ne plânge. Totuși, eu găsesc că demnitatea profesorului de a se implica, chiar și politic, în așa fel încât să-și ridice standardele materiale, să ceară niște salarii în condițiile în care oferă și calitate. Pentru că dacă vorbim de profesori implicați, atunci putem vorbi și despre salarii care să le justifice implicarea. Dacă vorbim, iată, și nu sunt de acord cu această generalizare pe care ai făcut-o, profesori blazați, atunci salariile să fie pe măsură. Deci, eu vorbesc despre profesori care se găsesc în ambele tabere, dar
tot
mai ales...
Discuția pe care am avut-o cu domnul rector Sorin Câmpeanu despre învățământul online, pentru că a trebuit oarecum să trecem în revistă și aspectul acesta, pentru că ne-am confruntat cu el, am ajuns la o concluzie. Partea aceasta cu învățământul online nu a făcut decât să fie ca o sită și cumva să se trieze profesorii, cei care sunt cu vocație, cei care vor într-adevăr să depună eforturi pentru dezvoltarea tânărului, sunt cei care s-au adaptat ușor la noile metode de predare și au făcut eforturi pentru a ține pasul cu tehnologia, despre care știm foarte bine că nu universitățile și facultățile din România nu au ținut pasul cu noua tehnologie. Și cumva au trebuit să meargă și să se adapteze din mers pentru a
au
face față.
Nevoiți, au fost nevoiți, într-un fel sau altul.
Exact. Sunt puține facultățile cele care au mers și pe partea aceasta cu online, astfel încât în semestrul 2 să spună nouă ne este foarte ușor să facem trecerea de la învățământul clasic la cel online. Și împreună cu dumnealui am ajuns la concluzia că da, în partea aceasta prin care am fost nevoiți să trecem cu învățământul online, nu a făcut altceva decât să cearnă profesorii respectivi. Cei care au fost cu vocație vor rămâne în continuare și vor depune eforturi pentru dezvoltarea tânărului, iar cei care au avut probleme dintotdeauna, e clar că acum s-au evidențiat aceste probleme și mai devreme sau mai târziu vor părăsi sistemul.
Aici sunt două aspecte. Este vorba despre inteligența emoțională, puterea de a se adapta noilor vremuri, pentru că nu este vorba neapărat de adaptarea la noile tehnologii, și acesta este un prim aspect, și un al doilea aspect legat exact de utilizarea noilor tehnologii. Sigur că nu poți învăța peste noapte să utilizezi o anumită platformă, însă în același timp trebuie să recunoaștem că cel de-al doilea semestru a fost o pregătire pentru ceea ce înseamnă eventual anul
începerea unui nou an,
anului universitar
acesta,
care poate să înceapă în formatul acesta, în condițiile în care filozofia în sine de transformare sau de trecere de la o întâlnire prezențială la o întâlnire pe online nu poate fi păstrată, de exemplu, prin întâlniri video și întâlniri pe o platformă, ci filozofia trebuie să meargă uitându-ne la exemple, și noi în cadrul universității am avut exemple legate de învățământul la distanță care oferea o platformă, pentru că filozofia în sine de învățământ online nu se referă la înlocui întâlnirea față în față printr-o întâlnire video. Energia în acest fel nu se poate transmite sau materialele pe care
de
le ai,
profesor-student,
sigur,
se mai pierde.
De aceea am avut norocul în cadrul acestei universități, având un exemplu de la învățământ la distanță, să știm că această filozofie, cum a subliniat și domnul rector, această filozofie este de a merge pe propria noastră platformă, în așa fel încât să respectăm și etapele de învățământ online. Pentru că pedagogia legată de învățământul față în față se modifică radical în condițiile în care vorbim despre o pedagogie, iată, a învățământului online.
Mă gândesc că întrebarea cu profesorii Blazat, cu asta, nu mi-a venit întâmplător, pentru că știm amândoi lucrul acesta, că am trecut prin aceeași facultate la un moment dat și putem să spunem că au fost profesori care ne-au intrat la suflet, profesori de care ne-a fost drag. Tu spuneai mai devreme de faptul că nu ai urât, mă rog, dădeai un exemplu, că s-ar putea ca un tânăr să nu urască neapărat limba engleză, ci profesorul, să aibă o problemă cu profesorul, cu felul în care predă profesorul respectiv. Dar trebuie să recunoaștem că au fost și încă există profesori care au mers din inerție, adică și-au ținut cursurile fără să se apropie de student, fără să aibă înclinația aceea de a-l ajuta să se dezvolte, astfel încât să-și ia timpul necesar pentru a corela relația aceea profesor-student, ca să poți să treci dincolo de catedră. La aspectul acesta mă gândeam. Și aș vrea să te întreb cum ne descrii tu profesorul care ți-a fost foarte drag, profesorul de la care ai învățat foarte multe. Ce avea profesorul respectiv și ce nu aveau alți profesori care i-ai respectat normal, ca fiecare dintre noi, dar a căror materie nu te-a atras foarte tare și nu neapărat din cauza materiei, ci din cauza profesorului.
Eu cred într-un bine general. Asta înseamnă că nimic nu este întâmplător și chiar dacă poate punctual în contextul acela am crezut că profesorul este rău sau nu este bun, mai departe, pentru că nimic nu este întâmplător, acea situație m-a făcut pe mine să fiu mai bun. Cu alte cuvinte, profesorul care ne-a influențat și zic eu că influențează foarte mult și elevii și studenții, este acela care vine cu entuziasm în fața lor și pune pasiune în ceea ce face. Pentru că entuziasmul este cel care îți arată implicarea totală a profesorului pe o direcție care te poate apropia și pe tine. Dacă ești pe aceeași frecvență Și dacă această energie este suficient de puternică încât să te mobilizeze, atunci ești câștigat. Dacă nu, altfel, nu este o vină exclusivă a profesorului sau o vină exclusivă a elevului, a studentului. Este o vină cumva comună, pentru că vorbeam tot din pedagogie, ca profesorul trebuie să se adapteze fiecărui student, în așa fel încât învățarea centrată pe student să îi dea fiecărui student atenția și, să zicem, să se lege de ceea ce înseamnă interesul și nevoile studentului, în așa fel încât el să fie atras. Cu alte cuvinte, profesorul este aproape ca un diamant care se încarcă cumva la soare și când intră în clasă, ca un adevărat lider, ca un adevărat manager, vorbește despre materia sa, despre disciplina pe care o predă, îți oferă cunoștințe, îți oferă informații, îți formează abilități cu o pasiune care nu te poate pierde.
Este ideal ceea ce spui.
Am întâlnit profesori
așa
de genul acesta.
Așa ar trebui să se întâmple. Întrebarea care survine în urma speech-ului tău legat de acest lucru, ar putea să vină un tânăr și să te întrebe ce înseamnă acel entuziasm pe care profesorul pune în a preda cursul respectiv. Cum ar trebui să se comporte profesorul respectiv la curs, astfel încât studentul să înțeleagă că, într-adevăr,
acel entuziasm produce o fascinație și fascinația poate să prindă 1, 2, 3 studenți, toți studenții, și putem să ne raportăm la ei în condițiile în care îi și simți că implicarea pe care tu o oferi are și împlinire, în sensul că și ei se implică.
Aș vrea să te întreb, deși mi-ai vorbit foarte frumos la modul general de ceea ce înseamnă noțiunea de profesor și la cum ar trebui să fie idealul, aș vrea să te întreb dacă în experiența ta de elev, student și așa mai departe, ai avut profesori care nu ți-au plăcut. A fost vreun profesor, nu trebuie să dai nume, doar
sigur,
să ne spui de ce nu ți-a plăcut acel profesor.
Cum spuneam, există situații în care, deși punctual sau în contexte respective, consider că profesorul nu ți oferă o anumită direcție. Însă eu cred în binele general și chiar dacă poate nu mi-a oferit o anumită direcție, acea situație mi s-a întâmplat tocmai pentru că mi era componentă din destin. Deci nu vreau să împart profesorii buni sau profesorii răi, pentru că sunt cumva pus în situația de a categorisi și nu vreau acest lucru. Asta înseamnă că, din punctul meu de vedere, toți profesorii sunt buni, aș merge chiar mai departe, mulți dintre ei sunt fascinanți și reușesc să îți dea anumite direcții.
Asta da, așa este. Acum stau și mă gândesc la cum am perceput eu profesorii în școala pe care am făcut-o și, într-adevăr, în fiecare profesor găsești componenta aceasta a binelui, așa cum spui tu, că este important să găsești acest lucru. Numai pentru că deține o informație pe care tu nu o deții la momentul respectiv și este cu totul deosebit aspectul acesta. Însă trebuie să recunosc că pentru mine a contat foarte mult și felul în care a fost livrată informația respectivă. Și nu aș putea să spun, așa cum ai spus tu, că erau profesori buni sau profesori mai puțin buni. Erau profesori foarte tehnici și erau profesori care îmbinau inteligența aceea emoțională de care spuneai tu și se adaptau nivelului clasei sau nivelului grupei pe care o aveau în față și încercau să interacționeze cu studenții. Lucrul acesta mi-a plăcut foarte mult. Adică erau profesori care veneau, țineau cursul și au plecat și bună ziua. Erau profesori care stăteau și discutau cu tine fiecare aspect în parte, pentru că îi simțeam, pentru mine asta înseamnă energia de care tu spuneai. Simțeam că profesorul respectiv acordă importanță dorinței mele de dezvoltare, de cunoaștere.
Exact. Deci eu am spus că este vorba despre profesori și toți profesorii sunt buni, dar există și o categorie de profesori care sunt fascinanți. Nu i-am împărțit în categoria bun sau mai puțin bun. Da? Okay. Sunt profesori buni și profesori care sunt și fascinanți.
Dacă am vorbit despre profesori, trebuie să te întreb și despre tineri, pentru că tu trăiești printre tineri, ești un lider pentru ei, aș putea spune. Ești profesor cu experiență, observi diferențele între generații, pentru că sunt atâtea generații care au trecut de când ai început tu să predai. observi aceste diferențe între generații, care ar fi, în opinia ta, direcția în care se îndreaptă tinerii? Adică sunt, așa cum se spune, tot mai puțini preocupați de școală și atrași de experiențe mai mult? Cum ți se pare aspectul acesta? Și să nu-mi spui că toți tinerii sunt entuziasmați.
În vremurile, nu o să spun așa, dar vei vedea că aduc argumente pentru ceea ce înseamnă noua generație, tânăra generație. Și vorbind despre tineri, am mers și printre tinerii de la liceu, am descoperit la ei o energie extraordinară a curiozității pe care încearcă să-și o împlinească. Asta înseamnă că ei caută, așa cum s-a întâmplat și cu noi și cum se întâmplă de fiecare dată, în fiecare generație, caută profesori care să le răspundă curiozităților respective și să le ofere energia de care au nevoie. În același timp, întâlnesc tineri care nu și-au găsit calea și atunci acea rătăcire are nevoie de noi. Este foarte important ca ei să fie prinși într-o formă, zic eu, de educație formală, în așa fel încât să poată fi duși pe o traiectorie. Cred că problema sistemului de învățământ de la noi este tocmai această componentă a pierderii din lipsă de consiliere și orientare a unor elevi care pot să fie excepțional pe anumite zone, să spunem, profesionale și totuși din ambiții legate de familie sau din ambiții legate de exterior și nu dintr-o îndreptare către interior, să încerce să meargă pe traiectorii care noi caracterizează. Deci cred în noua generație. De ce? Pentru că această nouă generație are foarte multă energie și aș da exemplu facultatea noastră. Am descoperit că încă din vară s-au înscris peste capacitatea de a susține un examen de admitere, peste capacitatea pe care o aveam noi și am stat de vorbă cu ei și am văzut că ei se informează din ce în ce mai bine și că reușesc să-și pună instrumentele, chiar și pe zona de IT, în așa fel în stăpânirea lor, în așa fel încât să se informeze și citesc și pot să pună întrebări de aici. Din ce în ce mai mult descoperim o încredere de a avea un discurs în fața unui public. Din ce în ce mai mult descoperim că au încredere să pună întrebări profesorilor în așa fel încât ei să își răspundă la anumite curiozități. Chestiunea aceasta chiar mă face să zic că noua generație este din ce în ce mai dinamică și că ea este salvată, dincolo de ceea ce înseamnă distracțiile ce pot să-i ducă pe unii în zona decăderii.
Dacă vorbim la modul general, da, aș putea să spun, sunt de acord cu tine pentru că le văd entuziasmul lucrând și eu cu ei. Însă,
asta înseamnă că este vorba despre majoritate.
Însă trebuie să recunosc că am întâlnit și există și categoria tinerilor și a studenților, poate nu neapărat de busolați, așa cum spuneai tu, în căutarea unei traiectorii în viață, ci pur și simplu cu alte preocupări. Și să-ți dau un exemplu. Tineri care erau mult mai dornici să se angajeze, să aibă un job, să primească un salariu, decât să se dezvolte și decât să-și acumuleze informațiile care îi vor ajuta mai târziu să primească un salariu mai mare decât cel pe care îl primește acum cât este student. Am întâlnit tineri care niciodată nu au vorbit în public, așa cum spuneai tu. Și în momentul în care am încercat să-i stimulez, mi s-a spus, dacă credeți că am eu nevoie de lucrul acesta vreodată?
În funcție de prioritățile pe care și le creează fiecare tânăr, prioritate pe care noi ca profesori și, să știți, și pe zona de mass media, care are un rol extraordinar de important pe formarea, pe zona de educație informală, se constituie într-un pachet ce oferă un produs educațional, formal și informal, unor tineri care au nevoie de modele, pentru că ei nu știu care le sunt prioritățile și descoperim tot felul de false modele.
Ca să ajungi la 20 de ani și să spui că deocamdată nu știi care sunt prioritățile și nu știi încotro ar trebui să te duci, stau și mă întreb dacă educația aceea informală, formală și non-formală de care am vorbit noi și-a pus bazele așa cum trebuie până la vârsta respectivă.
Da. Este exact aceeași întrebare pe care am adresat-o și eu, însă am oferit și o soluție, soluția consilierii și orientării. Da? Există chiar la noi în universitate, există un departament de consiliere și orientare. S-ar putea să fie totuși nu prea târziu, dar această componentă există și în zona de gimnaziu și în zona de liceu. O componentă care nu trebuie să răspundă realizării unor catedre pentru profesori, ci din contră, invers, să răspundă unor cerințe de traiectorii profesionale pentru elevii care se vor simți, zic eu, împliniți și din punct de vedere financiar, dar nu numai, pe o traiectorie profesională, așa cum spuneam, pe care le oferă un răspuns de genul acesta, din perspectiva consilierii și orientării. Și cu alte cuvinte, tot școala trebuie să se îndrepte către ei și nu este vina lor pentru că la 20 de ani nu își răspund la întrebarea aceasta, ci este vina noastră a profesorilor. Nu putem da vina pe sistem, pentru că și sistemul este format din oameni. Și cum putem face acest lucru? Ne putem îndrepta, de exemplu, avem o direcție formare continuă la nivel de minister și această direcție formare continuă să pună accent pe ceea ce înseamnă pentru fiecare profesor, dar mai ales pentru diriginți, ce înseamnă consilierea și orientarea, apropierea de elevi. Și pentru că profesorul, dirigintele știe la ce este bun elevul sau care sunt pasiunile lui, înzestrările lui.
Mi-ai vorbit despre faptul că există profesori buni și profesori fascinanți, profesori care de-a dreptul strălucesc. Ai făcut meditații, nu? Când erai mic.
Sigur, da.
De ce ai apelat sau de ce părinții au mers pe direcția aceasta cu meditațiile în condițiile în care putem să generalizăm și să spunem că există profesori buni și extraordinari?
Mi-aduc aminte, eram cred că în clasa a șasea sau a șaptea și profesoara care ne preda nouă la clasă era de dreptul fascinantă, numai că timpul dumneaei nu îi permitea să transmită, dincolo de orele care din punctul meu de vedere erau insuficiente, prin meditații ceea ce îmi doream să ating. Și am apelat la un alt profesor care de asemenea era fascinant și iată că în felul acesta mă gândesc că o componentă legată de meditație nu s-a transformat în ceea ce înseamnă condiționarea oferirii unei note, ci miza era de a atinge un obiectiv în așa fel încât să ajung la cunoștințe suficient de bune pentru a forma niște abilități, să dăm un exemplu de utilizare corectă a limbii române.
Da, acum stau și mă gândesc că tot în discuția cu tine din emisiunea aceasta am discutat de faptul că sistemul educațional ne pune la dispoziție toate resursele astfel încât să putem să ne dezvoltăm. Dar acum vii și spui că mai ai nevoie de ceva suplimentar.
Da, nu am zis că sistemul educațional îți pune la dispoziție
educația
toate...
Educația formală, non-formală, iar acum...
Nu, ele formează un întreg.
Da.
Adică să ne înțelegem. Ele formează un întreg, asta nu înseamnă că îți pun la dispoziție tot ce ai nevoie. Și sistemul de învățământ intră în zona educației formale. Cu alte cuvinte, educația informală și educația non-formală nu se pot regăsi neapărat în resursele pe care trebuie să le pună la dispoziție școala, adică excursiile sau, da, eu știu, taberele și așa mai departe, presupun și o implicare a familiei. Să nu excludem comunitatea.
Cum vezi tu componenta aceasta a meditațiilor? Este binevenită în dezvoltarea personalității copilului?
Este binevenită în condițiile în care nu se face o legătură între notele primite la școală de meditațiile făcute.
Excludem componenta aceasta. Dar trebuie să ținem cont și de un lucru, că sunt copii care nu-și permit să facă meditații. Și cumva ei luptă
abordarea
pentru...
trebuie să fie, sigur, abordarea, cum am spus, nu trebuie să fie condiționată și dacă sunt copii care poate funcționează mai greu și reușesc să înțeleagă mai greu anumite procese, să apeleze evident într-un mod legal la ceea ce înseamnă meditație. Dar meditația poate fi transferată la ceea ce înseamnă școală după școală într-un mediu privat. Nu putem să spunem că suntem de acord cu școala după școală într-un mediu privat și că suntem de acord cu meditațiile.
Aspectul acesta costă.
Da, sunt de acord.
Adică
este o lume capitalistă pe care o alegem, suntem într-o democrație, votăm în sensul acesta și politicile legate, fie de social, fie de capital, sunt practic alegerile oamenilor care votează. Atunci nu putem să zicem că vrem să dezvoltăm mediul privat, dar să nu fim de acord cu mediul privat care să ofere inclusiv educație formală. Adică școli private există, nu? Universități private există, grădinițe private și așa mai departe.
Îți propun un exercițiu de imaginație.
Da.
Presupunem că vei fi numit ministrul educației. Aș vrea să-mi spui trei măsuri pe care le-ai luat tu,
da,
în ceea ce privește sistemul învățământului de astăzi, pentru că noi vorbim despre rolul educației în dezvoltarea personalității. Care sunt trei măsuri pe care crezi tu că ar trebui să le iei
e o
ca
provocare,
ministru?
E o provocare, ce
e o provocare.
Dacă mă gândesc, pentru că este contextul, la actuala situație, aș impune, pentru că vorbim despre predare și vorbim despre discipline, aș vrea să mă raportez și la ideea de disciplină. Nu știu de ce am sentimentul că în momentul de față disciplina care a trebuit instituită sau care a trebuit să existe în minister nu există, de fapt. O ascultare proactivă, pentru că noi așa avem două urechi, asta înseamnă că trebuie să ascultăm de două ori mai mult decât să vorbim. Proactivă de ce? Pentru că pe baza ascultării celor care sunt undeva jos, da, în comune, în orașe, profesorilor, ascultării profesorilor care interacționează cu elevii, să se transforme în decizii care să fie de folos societății în întregul ei. Și nu în ultimul rând, pentru că am lucrat pe zona de formare, probabil acesta este aspectul cel mai important, aș crește importanța direcției formării continue. Pentru că vorbim de profesori care nu sunt implicați, dar știți că implicarea lor vine tocmai din această componentă a formării. Implicarea înseamnă inteligență emoțională, implicarea înseamnă cunoștințe updatate, implicarea înseamnă apropierea de elev, dar și de comunitatea locală, implicarea înseamnă formare continuă făcută la zi.
Da, a fost o provocare. Mă bucur că mi-ai răspuns provocării acesteia. Vreau să te anunț că suntem la final de emisiune, că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Însă îmi dau seama că subiectul acesta nu îl putem epuiza, pentru că această componentă a educației ne va urmări toată viața și cu siguranță dacă nu ne-am gândit până, să spunem, în 2020 la învățământul online, iată că am fost nevoiți să ne gândim la... Cumva trebuie să facem față schimbărilor, unele venite pe neașteptate, să spunem așa. Victor, aș vrea să te rog să transmiți un mesaj atât tinerilor, un mesaj care să le evidențieze rolul educației în dezvoltarea personalității, dar te rog să ții cont și de aspectul educației formale și informale, un mesaj pentru părinți, dar și pentru profesori.
Mă gândesc acum la toți cei care au reușit să treacă cu succes examenul de bacalaureat și s-au înscris la facultate. Este nu numai meritul lor, este meritul profesorilor, este meritul părinților, este meritul comunității locale și este, nu în cele din urmă, și meritul elevilor, viitor studenți de la 1 octombrie. Și le dedic, să zic așa, aceste două emisiuni pe care le-am făcut împreună, cu gândul că vor reprezenta oriunde ar fi foarte bine educația din România, dar mai ales România.
Pentru profesori și părinți, un gând?
Le mulțumesc pentru că au făcut și fac eforturi în continuare, în așa fel încât să demonstreze că sistemul de învățământ din România este unul performant, cu toate opreliștile pe care le întâlnește în zilele noastre.
Victor, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Îți lansez invitația de a fi alături de noi la lecția de viață ori de câte ori vei avea timp, pentru că e clar, subiectul despre educație noi nu-l putem epuiza și cu siguranță vom găsi alte lucruri pentru a le evidenția și a le sublinia tinerilor, pentru a-i ajuta să se dezvolte. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația mea și că ai fost astăzi alături de noi la lecția de viață.
De asemenea și eu mulțumesc.
Dragi prieteni, alături de mine a fost Victor Tița, lector universitar doctor, directorul Facultății de Management USAMV București, filiala Slatina. Ar trebui să închei această emisiune cu câteva cuvinte pe care mi le-am notat, și anume, potrivit lui Henry Ford, care spunea: oricine renunță să învețe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să învețe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viață este să-ți păstrezi propria minte tânără. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de mine. Pe curând!